Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, opisujući istoriju Cetinskog manastira, istoriju prvog praga Crne Gore, prvog doma Crne Gore, neponovljivog spomenika naše duhovne, kulturne i nacionalne prošlosti, mi smo obradili period od dolaska Ivana Crnojevića na Cetinsko polje krajem 15. vijeka pa do ujedinjenja Crne Gore i Srbije i stvaranja Jugoslovenske državne zajednice 1918. godine i do obnove srpskog patrijarhata 1920. godine. Ubrzo nakon upokojenja mitropolita Mitrofana Pana, dr. Gavrilo Dožić naimenovan je krajem 1920. godine za crnogorsko-primorskog mitropolita. Budući da se radi o eminentnoj ličnosti crkvene prošlosti, neophodno se osvrnuti na život i dijelove znamenite ličnosti. Patrijarh srpski dr. Gavrilo Dožić rođen je 17. maja 1881. godine u Vrujcima u Donjoj Morači. Mirsko ime mu je bilo Đorđe. Bogoslovi uči u Prizrenu i na Halki. Bogoslovski fakultet je završio u Atini. U Atini je promovisan i za doktora teologije. Zamonašio se još kao učenik bogoslovije 26. februara 1900. godine u manastiru Sićevu kod Niša. Već narednog dana rukopoložen je učinjer Večakona, a 7 dana do sni učinjer monaha od episkopa Niškog Nikanora Ružičića. Po završetku bogoslovsko učiteljske škole u Prizrenu postavljen je za učitelja u Dečanima, ali ubrzo odlazi na ostravo Halku, a potom na dalje školovanje u Atinu. Po završetku svojih studija Sinđer Gavrilo je postavljen za glavnog sekretara manastira Hilandara, potom za referenta za crkveno-školska pitanja pri srpskom poslanstvu u Carigradu, a u isto vrijeme za upravitelja srpske škole u Carigradu. U cilju izučavanja francuskog jezika, Sinđer Gavrilo izvjesno vrijeme proveo u Švajcarskoj i Francuskoj, a po povratku u Carigrad je proizveden u čin arhimandrita. 1. decembra 1911. godine je naimenovan, a 4. decembra, na dan svetog navedenja iste godine, hirotonisan za Raško-Prizrenskog mitropolita. Ovaj položaj reflektovala i Kraljevina Srbija, koja je kao svog kandidata na upražnjeno mjesto Raško-Prizrenske eparhije namjeravala da imenuje bivšeg sekretara Beogradske mitropolije Bogdana Radinkovića. Spor između Srbije i Crne Gore po pitanju budućeg Raško-Prizrenskog mitropolita ostao je neriješen sve do Balkanskih ratova. Dvije godine docnije mitropolit Gavrilo je premješten i to ukaz mitropolit Gavrilo je postavljen i to ukazom kralja Nikole od 24. novembra 1913. godine za mitropolita obnovljene Pećke eparhije sa sjedištem u Patrijaršiji Pećkoj. I kako smo već i naglasili, 17. novembra 1920. je naimenovan za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu 1923. mitropolit Gavrilo je bio na čelu delegacije Srpske pravoslavne crkve. Za patrijarha srpskog je naimenovan 21. februara 1938. Arhipastirska služba patrijarha Gavrila pada u najteže vrijeme novije srpske crkvene historije. U oči rata pošlo mu je za rukom da riješi finansijsko pitanje Srpske pravoslavne crkve na prilično povoljan način. Njegovim nastojanjem podignuta je zgrada internata studenata Bogoslovskog fakulteta na Karaburmi, Beogradu, i nastavljeni su radovi na podizanju hrama Svetog Save na Vračaru, čije je temelje on i osvijetio uz učešće svih članova Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i predstavnika Ruske zagranične crkve i Bugarske crkve. Nakon svršetka aprilskog rata 1941. godine uhapšen je od strane Nijemaca u manastiru Ostrogu 21. aprila iste godine i potom je prošao kroz zatvore u Sarajevu i Beogradu, internaciju manastirima Rakovica i Vojlovica, da bi zatim bio odveden zajedno sa episkopom Žičkim Nikolajem Velimirovićem u zloglasni logor Dahau. Patrijarh Gavrilo će se vratiti u Beograd 14. novembra 1946. godine. Odmah po dolasku sazvao je Sveti arhijerejski sabor vanredno zasjedanje, u toku koga se upoznao sa izuzetno nepovoljnom situacijom u zemlji i u crkvi. Na prvom posljeratnom redovnom zasjedanju sabora u maju mjesecu, u maju 1947. godine, došlo je do osnivanja novih eparhija i izbora 6 episkopa, a također i do donošenja prerađenog i dopunjenog ustava Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Gavrilo se iznenadu pokojio 7. maja 1950. godine u Beogradu, sahranjen u Sabornoj Beogradskoj crkvi. Za vrijeme arhijerejske službe u Cetinskoj mitropoliji, koja će potrajati nekih 18 godina, Gavrilo Dožić će ostaviti određen trag. Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog na Cetinju počela je sa radom 1921. Ona će u toku školske 1933-34. godine iz petorazredne škole biti transformisana u šestorazrednu bogoslovsku školu. Svoj rad će nastaviti sve do aprilskog rata 1941. godine, kada je prestala sa redovnim radom. Stariji razredi bogoslovije pohađaće nastavu sve do 1944. godine. Nastojanjem mitropolita Gavrila 1935. godine počeo je da izlazi časopis Cetinjske mitropolije Pastir, koji će izlaziti sve do 1939. godine, kada se časopis uglasio. U časopisu su objavljivani značajni i sadržajni članci, radovi iz crkvene nacionalne istorije i bogoslovlje. Nastojanjem mitropolita Gavrila na prostoru iznad Cetinjskog manastira, koji je prethodno zaravnjen, počela je gradnja projektovane saborne crkve Svetog Petra i Pavla. Da bi ona bila izgrađena, prethodno je zaravnjen plato iznad Cetinjskog manastira i podignuta je takozvana nova čada, u stvari kameni put, koji bi buduće vernike izvodio na plato iznad manastira. Formiran je odbor za izgradnju katedralnog hrama. Osim postavljanja temelja, u izgradnji katedralne crkve nije se mnogo. Nakon odlaska mitropolita Gavrila na patrijaraški tron 1938. godine, radovi su faktički prestali. Prema zamisli patrijarha Gavrila, u ovom sabornom hramu imali su biti preneseni zemlji ostaci kralja Nikoli i kraljice Glene, koji su u ono vrijeme bili pohranjeni u Sanremu. I patrijar Gavrilo u svojim memoarima i bivši predsjednik kraljevske jugoslavenske vlade Milan Stojadinović u svojim memoarima i ratni pakt jasno i precizno navode da su imali namjeru da zemlje ostatke kralja Nikoli i kraljice Glene sahrane upravo u ovoj sabornoj crkvi koja nikada nije izgrađena. U cilju izgradnje katedralne crkve porušena je stara tablja 1934. godine da bi na obližnjoj uzvisini iznad Cetinskog manastira bila podignuta nova kula koja je svojim izgledom imala makar djelimično, jako ne sasvim vjerno, da nalikuje staroj tabli, predstavljajući njenu repliku. Mitropolit Gavrilo je podsticao naučni rad u oblasti izučavanja crkvene nacionalne istorije. Na Cetinju je formirano 1935. Cetinsko istorijsko društvo, za predsjednik istog društva imenovan je upravo dr. Gavrilo Došić. Dušan Vuksan je uz blagoslov patrijarha Gavrila, uz blagoslov mitropolita Gavrila Došića, priredio poslanice mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, koje su publikovane 1935. na Cetinju. Predgovor istim poslanicama napisao je upravo mitropolit Gavrilo Došić. Predgovor je izuzetno inspirativan i sadržaj. Dušan Vuksan je, podsjetimo se, naučni kulturni radnik od izuzetnog značaja za Cetinje i Crnu Goru. Rođen je 1881. u Medaku kod Gospića. Završio je studije slavistike u Beču i Gracu. Po konkursu došao je 1910. na Cetinje i počeo da radi u Cetinskoj gimnaziji kao profesor. Oženio se Danicom, čerkom vojvode Đura Petrovića, rođaka kralja Nikole. Vuksan je 1926. ukazom kralja Aleksandra postavljen za direktora novoosnovanog državnog muzeja na Cetinju. On će već naredne 1927. pokrenuti časopis Zapisi, u kome će se publikovati izuzetno velik broj dragocjenih arhivskih dokumenata iz novih starih istorije Crne Gore, koji su se čuvali i danas se čuvaju u Dvorskom arhivu i u Državnom arhivu na Cetinju. Samo ovim činom Dušan Vuksan je zadužio crnogorsku historiografiju trajno. Vuksan je napisao i životopis mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša na osnovu arhivske građe koje mu je bila dostupna na Cetinju. Širi arhivsko istraživanje u evropskim arhivima Vuksan nije mogao da organizuje iz materijalnih razloga. Ovo je dragocjena monografija, rekao bih i prva monografija posvećena liku i dijelu mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, napisana na osnovu arhivskih akata. Ona je posthumno izdata 1951. na Cetinju i nosi naslov Petar I. Petrović Njegoš i njegovo doba. Nakon odlaska u penziju, Vuksan će 1936. godine otići u Beograd. U Beogradu se u martu 1944. godine i upokojio. Uživao je potporu i simpatije mitropolita dr. Gavrila Došića. Za vrijeme arhijerejske službe mitropolita Gavrila izvršeni su i određeni građevinski radovi na Cetinjskom manastiru. Manastirski zvonik je u toku građevinskih radova 1925. i 1926. godine konačno dobio sadašnji prepoznatljiv izgled. Zvonik je proširen, većan i konačno je dobio sadašnju arhitektonsku formu. U Cetinjski manastir u isto vrijeme dozidan je novi vladičanski dvor. Za to vrijeme, u istom razdoblju, podignuta su u krugu Cetinjskog manastira i dva spomenika koji upotpunjuju ambijent manastira i o kojima će biti više riječi. Naime, pored vrata Cetinjskog manastira sahranjen je veliki borac za narodno jedinjenje Crne Gore i Srbije, vojvoda Stevo Vukotić, i to upravo po odobrenju mitropolita Gavrila Došića. Vojvoda Stevo Vukotić rođen je na čevu kod Cetinja 18. aprila 1862. Sine vojvode Pedra Stevanova, majka mu Janica rodom od Kovačevića sa Grahova. Kraljica Mirina mu je sestra Pucu. Školovao se na čevu i na Cetinju. Bio uz oca na ratištu u ratu, takozvanom Vednje ratu, od 1876. i 1878. i istakao se u ukrčajima sa dvorcima. Učesnik je bitke na Vučni dol 1876. Pohađao oficijerski kurs na Cetinju i postavljen je za komandira Knjaževi gardi. Za komandanta Gadunske brigade imenovan je 1902. Slanje vojvode dobio je 1903. kao osmi i posljednji vojvoda iz Bratstva Vukotića. U doba aneksione krizi 1908. i 1909. kada je priličan broj Hercegovaca izbjegao u Crnu Goru, postao je komandant brigade u očekivanju rata Srbije i Crne Gore sa Austro-Ugarskom monarhijom. U Prvom Balkanskom ratu komandovao je odredom i bio predsjednik Vojnog suda na Grahu. Posle odlaska kralja Nikole Cetinja 19. januara 1916. godine u izgnanstvo, nije se sa svojim odredom povukao prema Skadru i okupaciju pravio u svom domu. Sačeva je u jesen 1918. godine komitama slao poruke da je njihov glavni zadatak borba za državno i narodno jedinstvo Crne Gore i Srbije. Za Veliku narodnu skupštinu pod Gorici kandidovan je dan uoči izbora i 18. novembra 1918. izabran je za povjerenika Čevsko-Bjeličke kapetanije. Na Podgoričkoj skupštini 26. novembra 1918. potpisao je sa ostalim poslanicima odluku o ujedinjenju Crne Gore i Srbije i odluku o detronizaciji dinastije Petrović-Njegoš. Dobio je najviše glasova i izabran je za člana izvršnog odbora za narodno ujedinjenje. Odbor je kao vanstranačka i privremena vlada upravljao Crnom Gorom sve do marta 1919. godine, kada je ujedinjenje i formalno pravno dovršeno. Poslije ujedinjenja mirno je obitavao u svom stanu na Cetinju. Upokojio se 10. juna 1922. godine. Sahranjen je pred Cetinjskim manastirom gdje mu je i spomenik. Bio je nosilac niza crnogorskih i jugoslavenskih odlikovanja. Vojvoda Stevo je dostojno ožaljen i ispraćen u sve državne počasti. Sahranjen je na dvorskom groblju pred Cetinjskim manastirom s blagoslova mitropolita dr. Gavrila Došića, gdje mu je podignut i nadgrobni spomenik. Blagoslov da se Vojvoda Stevo sahrani na groblju koje pripada Cetinjskom manastiru, kako pokazuju arhivske akte, dao mitropolit Gavrilo Došić, o svom blagoslovu upoznao je telegrafskim putem vlast Cetinjskog okruga. Porodičnoj arhivi Vukotića na Cetinju nalazi se original ovog telegrama koji je porodici vojvode Steva ustupio načelnik Vukčević i u njemu piše sljedeće. Beograd, 11. jun 1922. godine. Načelnik okruga, gospodinu Vukčeviću Cilji. Zajedno sa cijelim narodom učestvujem u velikoj žalosti povodom smrti vojvode Vukotića. Šaljem blagoslov da se pokojni vojvoda sahrani u dvorištu manastira Cetinjskog. Mitropolit Gavrilo. U unutrašnjem kompleksu Cetinjskog manastira ostao je sačuvan spomenik ratnim vojnim dobrovoljcima koji su iz Sjedinjenih Američkih Država pohitali na crnogorsko ratište u oslobodilačkim ratovima 1912. 1918. godine, a od kojih su mnogi izgubili svoje živote. Ovaj spomenik je skromne forme u obliku obeliska i na njemu se nalazi natpis koga ćemo doslovno citirati. Društvo Srpska omladina iz Tonopah, Nevada, Amerika. Balkanskog i svjetskog rata otpremila je iz svoje sredine 122 dobrovoljca koji su kao čelik Srbi pohitali na branik svoje otačbine od kojih su položili i svoje mlade i borbene živote za oslobođenje i ujedinjenje našeg trojmenog naroda. Društvo Srpska omladina, klanjajući se pred sjenkama svojih junaka, podiže im ovaj spomenik za znak njihovog junaštva. I tada, imena dobrovoljaca, razna mjesta Crne Gore. Damjan Koprivica Banjan, Čoko Bošković Graho, Đorđe Bojović Nikšić, Nikšić Župa, Đuro Vigović Rudin, Milan Laušević Jezera, Vasil Jakić Šavnik, Jovan Rajičević Nikšić, Milovan Kovačević Grahovo, Miro Dumović Releza, Vaso Pejović Crna Gora, Akim Stijačić Lastva, Klopuk Hercegovina, Jovo Mirić Trebinje Čičevo, Tomo Milinić Birića, Krasto Spajić Zubci, Mitar Kuljača, Ido Kuljača, Paštrović i Bogokotorska. 1921. Slava im izradio Stanko Ljepitić. Dakle, kako vidimo, blagoslovom mitropolita dr. Gavrila Ružića, Nacionalno društvo Srpska omladina iz mjesta Tonopah u Saveznoj državi Nevada u Sjedinjenim Američkim Državama podiglo je 1921. skroman spomenik svojim članovima koji su kao ratni vojni dobrovoljci izgubili svoje živote u ratovima od 1912. do 1918. želeći da se bore na strani Crne Gore. Spomenik je izradio poznati lokalni klesar toga vremena Stanko Ljepitić, koji učestvuje u gradnji brojnih crkava u Crnoj Gori. Mi smo se postarali da, predstavujući dostupnu literaturu, da saznamo gdje su isti ratni vojni dobrovoljci izgubili svoje živote, kada i na kojim lokacijama. Za jedan broj njih smo i to ustanovili, a za dobar broj njih su neophodna dalje istraživanja. Napomenuo bih da je krajem 1915. godine oko 500 ratnih vojnih dobrovoljaca, kako iz Crne Gore, tako i Srba iz Ekotorske, Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Like i Sjedinjenih Američkih Država krenulo u Italiju sa željom da se preko Jadranskog mora zaputi u Crnu Goru i učestvuju na crnogorskom ratištu u borbama protiv Austro-Ugarske armije. U to vrijeme položaj Crne Gore bio veoma kritičan. Austro-Ugarske trupe su već okupirale Srbiju, Vojska kraljevine Srbije odstupala je preko Kosova i Metohije, sjeverne i Crne Gore prema Podgorici, dok se jedan broj pripadnika srpske vojske povlačio od Prizrena pa preko sjeverne Albanije prema Skadru. Srpski, ovi ratni vojni dobrovoljci, koji su iz Amerike krenuli prema Crnoj Gori, došli su u Italiju. Na Badnje veče, po starom kalendaru 24. decembra 1915. po novom 6. januara 1916. godine, isti dobrovoljci su se ukrcali u italijanski parobrod Brindisi. Parobrod iz Tujmene luke Brindisi na krajnjem jugu Italije krenuo prema Crnogorskoj obali. U toku noći, pred svitanj, brod je naišao na minu i potonuo je. Od 500 dobrovoljaca, njih 387 izgubilo je živote u uzburkanim vodama Jadranskog mora. Među ostalima, životi su izgubili i pojedini borci koji se pominju upravo na natpisu spomenika u Cetinskom manastiru. I to su Damjan Koprivic iz Banjana, Đoko Bošković iz Grahova, Đorđe Bojović iz Nikšićke župe, Đuro Bigović iz Rudnika, Jakić Vasih iz Šavnika, Akim Stijačić iz Rastve, Tribinske, Joro Mirić iz Čičeva kost Tribinja, Krasto Spajić iz Zumaca i Mitar Kuljača iz Paštrovića. U ovom spomeniku do sada nije pisano, izuzimajući jedan članak profesora Predraga Vukića u Sveti Gori, koji je objavljen prije nekoliko godina. On po mom mišljenju zavređuje dublju pažnju, ali u njemu nismo uspjeli naći obimnijeg traga u arhivi Cetinske mitropolije. Nakon odlaska patrijarha Gavrila Dožića na patrijaraški tron u Bjelogradu, za vikarnog episkopa u Cetinskoj mitropoliji je naimenovan Nikolaj Jokanović. Nikolaj u svijetu Aleksa Jokanović rođen je 17. marta 1874. u Šobadinama kod Bilići. Bogosloviju je završio u Redjevu, a Bogoslovski fakultet u Černovicama. Učin džakoni prezvitera rukopoloženi 1901. Do izbora za episkopa bio je nastavnik bogoslovije, savjetnik konsistorije i starišina manastira Gomionici u Bosanskoj krajini. Kao arhijerejski zamjenik na Cetinju naimenovan je za vikarnog episkopa Budimljanskog 22. juna 1938. a hierotonisan je na Petrovdan iste godine u Cetinskom manastiru. Za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog naimenovan je 8. decembra 1939. godine. Za vrijeme drugog svjetskog rata ustaše su ga pretukli i protjerali u Srbiju. Upokojio se u Sokobanji 26. marta 1943. gdje je i sahranjen. Njegovi zemni ostaci poslije svršetka rata preneseni su u Banja Luku. Dolazak svetopočevčih mitropolita Jovanike Lipovca na tron Cetinske mitropolije i aprilski rat 1941. raspad Kraljevine Jugoslavije označuje početak tragičnog perioda u novijoj istoriji Cetinske mitropolije, koji se po našem uvjerenju nije svršio ni do naših dana. No o tome više govorit ćemo u našem narednom predavanju. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu dostupne naučne i stručne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, sa Hristom i otačbinom. U tvoje ime, do slušanja.
Pozdravite, braćo pravoslavna, da se radujemo, sve hvali vrlinama podizima i dijelima, srde gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog, arhijereja cetinsko čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.